como puede ser verdad.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα.
Πώς αποτιμάς την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα? Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του και συνολικά στην πολιτική ζωή, και τι βλέπεις για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι, ή θα είναι σε μια φθήνουσα πορεία?
Να μαζέψουμε λίγο το τραχανά που λέει
ναι,
ο
Καλλιλαίος. Ναι, ναι.
Κοίταξε, έχουμε τρεις λέξεις που σηματοδοτούν με το περιεχόμενό τους την επόμενη μέρα μετά τον Τσίπρα. Είναι ο χρόνος, η ηγεσία και η ενότητα. Ως προς το χρόνο, νομίζω ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει ότι μέσα στον Ιούλιο πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να εκλέξει τον νέο πρόεδρο, δηλαδή να μην πάνε σε συνεδρίο γιατί δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και άλλη μια άποψη που δεν ξέρω αν είναι η μειοψηφία, είναι ότι μπορούν και αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί στη ΔΕΘ πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεύτερος, δηλαδή γύρω στις 15 του μηνός. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει. Και μετά να κάνουν ένα συνέδριο που θα δουν και την ταυτότητα του κόμματος κλπ. Αυτό είναι το ένα. Για την ηγεσία τώρα. Νομίζω ότι έχουν υποθεί ότι τα δύο πρόσωπα που παίζουν ρόλο σημαντικό και φαίνεται ότι θα μπουν μπροστά είναι η κυρία Τσιόγλου με τον Αλέξη το Χαρίτσι. Εδώ θα εξαρτηθούν οι ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες, οι προσωπικές σχέσεις. Και κυρίως οι προσωπικές σχέσεις παίζουν ένα ρόλο, Νίκο, γιατί, ας πω για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στον κύριο Τζανακόπουλο, που εν παστώσει έχει μια συμβίωση με την κυρία Αξιόγλου και με τον κύριο Ρήγα, ο οποίος το επιβεβαίωσε στη Δημοκρατία με δηλώσεις του, δημιουργούν διάφορους συγκυρμούς και επιφυλάξεις απορισμένως. Δεν θα το κρύψουμε. Ισχύει αυτό. Συζητείτε στα πηγαδάκια. Αν θα επηρεάσει, όχι, θα το δούμε. Και ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος η υποψηφιότητά του είναι περισσότερο προς τον κέντρο-αριστερό χώρο και όχι αριστερά. Ο Τσακαλώτος θα παίξει βασικό ρόλο και μετά οι συμφωνίες του μεταξύ τους. Το τρίτο κομμάτι.
Αυτούς τους εξοκοινοβουλευτικούς, Αντώνη, που ακούγονται.
Ναι.
Γιατί ακούστηκε, ας πούμε, το όνομα του Σακελαρίδη. Βέβαια, πριν από λίγο, εδώ ο Σπύρος Ραφανάκης, ο διευθυντής της Αυγής, μου είπε ότι θεωρεί ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Σακελαρίδης. Ναι. Ακούστηκε το όνομα του Τεμπονέρα, του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μπορεί να είναι εξοκοινοβουλευτικός ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Νίκο, το παράδειγμα του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν για ένα χρόνο.
Εδώ όμως έρχονται τέσσερα χρόνια.
Τέσσερα χρόνια με πανίσχυρη τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή την πολυτέλεια και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ακούω για την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου έκανε τις εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα στις τηλεοράσεις μετά από το μάτι μετά από δύο χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη, γιατί το διαβάζω και στο ρεπορτάζ. Άρα νομίζω ότι θα πάνε σε ένα πρόσωπο που είναι στην κοινοτική ομάδα. Εδώ, Νίκο μου, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει πιθανότητα οι 48 βουλευτές να πάνε κάτω από μια ηγεσία χωρίς διασπάσεις? Την πορεία, οι πασοκογενείς αυτοί που δεν θα είναι απέναντι, στον αυτό που θα εκλεγεί.
Αυτό είναι το μέγα ερώτημα, γιατί ο Τσίπρας ήταν συγκολητική ουσία.
Έτσι ακριβώς. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Εδώ νομίζω ότι δεν είναι εύκολο κανείς να το προβλέψει, και κυρίως θα έλεγα ότι αυτοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ βλέπουν είναι μειοψηφία πολύ ισχυρή στην κυβερνητική ομάδα, έχουν εκλεγεί πολύ λίγοι, πάρα πολλοί επώνυμοι δεν έχουν εκλεγεί. Και δεύτερον, και στο επίπεδο του κομματικών στελεχών ή των μελών, και εκεί είναι η μειοψηφία. Θα θελήσουν να μείνουν αν το κόμμα πάει πιο αριστερά? Δεν το βλέπω, δεν το εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει. Άρα το θέμα της ενότητας σε δεύτερη φάση, κυρίως κοινοβουλευτικά, γιατί βλέπεις από εκεί ξεκινάνε, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, νομίζω να είναι το κυρίαρχο. Άρα ο αρχηγός ή η αρχηγός, όποιος εκλεγεί, νομίζω ότι είναι μέλημά του να μπορέσει να βρει εκείνη την πολιτική που θα είναι η συγκολητική ουσία για την πορεία, όπως σωστά είπες ήταν ο Τσίπρας, που τώρα δεν θα είναι.
Τώρα να κάνω...
Επειδή διάβασα και κάτι ρεπορτάζ, δεν θα είναι. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι στην πολιτική γραμματεία, έχει φύγει, τέλος.
Να κάνω μια πολιτική παρατήρηση και να μου πεις εσύ που παρακολουθείς αυτό το χώρο,
ναι,
πολλά χρόνια, αν είναι σωστή. Το πρόβλημα που υπάρχει στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ του 17,8%, είναι ότι αυτός δεν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ του 36% του 2015 ή του 32% του 2019. Μήπως λοιπόν εκλέξουν τον αρχηγό με βάση τα πιστεύω του 17,8% και όχι με το βλέμμα προς το 36%. Μήπως δηλαδή η ομάδα του παλαιού συνασπισμού του 4-5% κυριαρχήσει σε αυτή την εκλογή και επιβάλλει την άποψή της, με αποτέλεσμα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία συρρήκνωσης και όχι διεύρυνσης?
Έκανες ένα συλλογισμό που για να αναλυθεί χρειάζεται δύο δισέγγυρα στη Real News. Εγώ όμως θα προσπαθήσω να στο απαντήσω κατά την εκτίμησή μου. Έχεις δίκιο, αυτό που διακρίνει κανείς στην εκτίμησή σου είναι ότι υπάρχει στην κοινωνία ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν το 32 ή το 37 και δεν συμμερίζεται απόψεις τελεχών που είναι πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να επιθυμούν ένα κόμμα του 10, 12, 13% με αριστερή φυσιογνωμία, θεωρώντας ότι είναι μια θέση που μπορεί να την κατέχει στο πολιτικό σκηνικό. Είμαι λοιπόν απολύτως βέβαιος ότι αυτός ο κόσμος δεν θέλει αυτή τη στροφή. Εάν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά, σε αυτή τη συγκυρία, με ένα Μητσοτάκη ο οποίος επελάβει προς το κέντρο, θεωρώ ότι η κυβερνόσα αριστερά, με όποιες εκδοχές, λάθη, παραλήψεις, αιμονές κτλ., νομίζω θα δούμε πότε θα την ξαναδούμε. Ίσως πάρα πολύ αργότερα, ποτέ δεν λάζει ποτέ στην πολιτική, αλλά αν επιλέξουν ένα τέτοιο δρόμο, το κόμμα συρρυκνώνεται, μικραίνει.
Ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα Αντώνη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα.
Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, συνάδελφο δημοσιογράφο, για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του, και θα έχουμε κλήρωση σε περίπου 42-43 λεπτά από τώρα. 12 τα δώρα και πανέμορφα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στη μαγευτική Λευκάδα, με διάσημες παραλίες στο νησί, υπέροχες πραγματικά. Θα μείνετε και με πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ θα έχετε και αυτοκίνητο από την Car in Motion. Ένας εντυχιζόμενος φούρνος ενεργειακής κλάσης Α με 10 λειτουργίες ψησίματος, μαζί με μια ανεξάρτητη κεραμική εστία με χειριστήριο αφής, ψηφιακές ενδείξεις και 6 ζώνες μαγειρέματος από τη Μόρις, είναι το επόμενο πολύ δυνατό δώρο. Και 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για 10 ζευγάρια ακροατών μας από τη Sea Jets, για να πάτε με το Champion Jet 1, τον πρωταθλητή Αιγαίου, από Πειραιά, Πάρο, Μύκονο, Τίνο. Μπείτε seajets.com να δείτε τα δρομολόγια. Εσείς θα επιλέξετε σε ποιο νησί θα πάτε, αν κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από τη Sea Jets. Real κενό, ονοματεπώνυμο, K και την ηλικία σας παρακαλώ με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, real κενό όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο και βουλευτή πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα με ευγένεια. Τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα? Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε, ως κόμμα εξουσίας δηλαδή, χωρίς τον επί 15 χρόνια ηγέτη του, ή θα μπει σε μια περιδίνηση και σε μια ευθύνουσα πορεία?
Ο Αλέξης Τσίπρας παραμερίζει, δεν παραιτείται. Είναι παρόν στις εξελίξεις της επόμενης μέρας αυτού του νέου κύκλου για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος το προσδιορίσε χθες στο Ζάπιο ο κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί από τη ζωή και από τις πράξεις όλων ημών, είτε πρόκειται για την κοινοβουλευτική ομάδα, είτε όσων είναι πιο κοντά στο κόμμα, και κυρίως όποιας ή όποιου προκύψει στην ηγεσία του κόμματος, αρκεί να μην μιλήσει μόνο για το κόμμα. Κάποτε είχαμε μια συζήτηση μαζί, δεν πρέπει να τη θυμάστε, για το ποιος είναι δυνητικά πρωθυπουργήσιμος, πρωθυπουργήσιμη την επόμενη μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Να λοιπόν, που ήρθε αυτή η μέρα και όποιος καταθέσει ή όποια καταθέσει υποψηφιότητα, θα πρέπει να μιλήσει για τη χώρα, για την Ελλάδα, πώς βλέπει την επόμενη μέρα αυτής της χώρας και όχι μόνο για το κόμμα. Όλα αυτά θα κριθούν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, και νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ευρύτερα για το χώρο και του αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, τη αριστερά, τη οικολογία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Βέβαια, η Ευρώπη παρακολουθεί και έχει αξιολογήσει τον Αλέξη Τσίπρα σαν μια σημαντική προσωπικότητα αυτού του χώρου. Δεν είναι τυχαία η πρόσκληση μέχρι και προχθές από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, και νομίζω ότι επειδή είμαι και συνομήλικος με τον Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη μας κοινή βήμα της ΜΗ ήταν στο μαθητικό κίνημα το 1990. Δεν νομίζω ότι κάποιος τελειώνει την πολιτική του καριέρα στα 48.
Επομένως, λέτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ξαναπαίξει ρόλο στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς στο μέλλον.
Θέλω να το διατυπώσω με προσοχή, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί θεωρώ ότι ο οσδήποτε πρώην αρχηγός, πρώην πρόεδρος, δεν μπορεί να αρκοθετεί, και δεν το θέλει σίγουρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ή να υπονομεύει, να βάζει σε σύγκριση όποιο προκύψει, όποια προκύψει στην αρχηγία ενός κόμματος. Αυτό είναι λογικό. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε προφανώς στην πολιτική με όρους χριστιανικούς για δευτέρα παρουσία ή δευτέρα έλευση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι οι ψηφοφόροι του ή τα μέλη του είναι σε μια κατάσταση θλίψης, οργής από χθες και το εισπράττουμε. Και εμείς νιώσαμε και θλίψη και συγκίνηση, και ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, όπως και ο ίδιος ο Αλέξης ήταν συγκινημένος. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγει πιο πλούσιος στο εξής. Δηλαδή, στην κοινωνική εβδομάδα πια έχει ένα πρώην πρωθυπουργό. Είναι μια ορίμανση για το ΣΥΡΙΖΑ, βία προφανώς, καθώς υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και για το κόμμα και για την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι και μια κανονικότητα να εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα. Και με τη γενναία στάση του χτες ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω σηματοδότησε και την επόμενη μέρα. Είναι όμως, θα ήθελα με έναν τρόπο να οριοθετήσω το ότι είναι ένα πράγμα τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και κάτι άλλο πιο μεσοπρόθεσμο και πιο σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, τι θα γίνει συνολικά στην προοδευτική παράταξη. Και αυτό θα φανεί με προοπτική διετίαση, έχω την αίσθηση.
Τι χαρακτηριστικά.
Και δύο αναμετρήσεις εκλογικές.
Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο διάδοχος ή η διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα, ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος? Ποια πολιτικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Και σας ρωτώ γιατί διατυπώνεται από αρκετούς η ανησυχία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 17,8 των τελευταίων εκλογών μπορεί να μην λειτουργεί με το βλέμμα στην εξουσία όπως λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ του 36 ή του 32% το 19. Δηλαδή φοβούνται πολύ ότι ο σκληρός πυρήνας που μένει σε ένα κόμμα όταν αυτό συρρυκνώνεται μπορεί να οδηγήσει και στην εκλογή ενός αρχηγού που δεν θα μπορεί να διευρύνει τα όρια τα πολιτικά του κόμματός σας.
Ναι, αυτό είναι μια ανάγνωση συγκεκριμένη, αλλά νομίζω ότι η εκλογική αναμέτρηση, οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις αυτές του 2023 έδειξαν ότι είμαστε σε μια νέα εποχή που δεν υπάρχουν τόσο ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές, αν το θέτεται και ιδεολογικά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που θα προκύψει στην αρχηγία δεν πρέπει να σέβεται και να εμπνέεται από τις αρχές, τις αξίες και τους αγώνες της αριστεράς. Γιατί πρόκειται για έναν συνασπισμό της ριπαστικής αριστεράς. Από την άλλη όμως, αν θα μπορέσει να θέλξει ευρύτερο ακροατήριο να απευθυνθεί σε αυτό, δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά και αυτό αποδεικνύεται από την πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Ένας αρχηγός ενός μικρού κόμματος του 3%, 32 ετών, χαρισματικός, αναμφισβήτητα, μέσα σε μια 15ετία και κυρίως μετά από μια δεκαετία μπόρεσε και απευθύνθηκε σε ένα πολύ ευρύ ακροατήριο. Άρα, όποιος ή όποια προκύψει στην αρχηγία του κόμματος, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό, να μιλήσει για τη χώρα. Και όχι μόνο για το κόμμα, γιατί τότε θα στενέψει τα όρια της επιρροής. Όποιος έχει μια πλατφόρμα να καταθέσει για το πώς μπορεί να είναι η Ελλάδα, η οποία δεν θα εκπροσωπείται από 4 δεξιά κόμματα στη Βουλή, δεν θα είναι μια Ελλάδα διχασμένη, δεν θα έχει έναν πρωθυπουργό που χθες, για να αφήσω και μια αιχμή, επιτρέψτε μου, δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για τον μεγάλο πολιτικό αντίπαλο, παρά μόνο να επαναλάβει την άγωνη ρητορική την προεκλογική. Μιλάω για τον Πρωθυπουργό, την απαράδεκτη δήλωση που έκανε στο ορόσημο, στο τέλος του βασικού πολιτικού του αντιπάλου. Ο αρχηγός λοιπόν ή αρχηγός που θα προκύψει στον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μιλήσει συνολικά για την Ελλάδα. Και αυτό θα το πιστωθεί και ο χώρος και ο ίδιος και το κόμμα.
Τώρα η επόμενη φάση είναι μια φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ που θα περάσει και μέσα από την κρυσάρα δύο ακόμη εκλογικών αναμετρήσεων. Η μία είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και η άλλη στο τέλος της επόμενης σεζόν οι ευρωεκλογές. Το ερώτημα είναι ποιο κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να εκλεγεί πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μετά? Πώς βλέπετε γενικά το θέμα των διαδικασιών?
Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί δεσμεύομαι συλλογικά να αποφασίσουμε γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βιασύνη. Επειδή ξέρετε, προέρχομαι από το χώρο της αυτοδιοίκησης και προέρχομαι και πολιτικά από το χώρο της πολιτικής οικολογίας, που πάντα θέλω να έχω στο μυαλό μου ότι λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην αριστερά και στη σοσιαλδημοκρατία. Και εκτιμώ ότι αυτό είναι και το ζητούμενο πάντα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, για τον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιεστικό το περιβάλλον αυτό, δεδομένου ότι ήδη έχουμε μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια φθορά σε συγκεκριμένους δήμους και συγκεκριμένες περιφέρειες. Δεν θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς αν δεν πάρουν ή δεν κατακτήσουν τον Δήμο σε έναν ίσονος πολιτικής σημασίας Δήμο, δηλαδή μικρού πληθυσμού στην πραγματικότητα. Άρα υπάρχει χρόνος ως προς αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να πλατιάσουμε οι διαδικασίες και να πάμε σε ένα ατέρμονο διάλογο ή ένα διαρκές συνέδριο. Από τη στιγμή που είχαμε την χθεσινή εξέλιξη με αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι παραμερίζει για το νέο κύκλο. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται βιασύνη στην προκειμένη περίπτωση. Όμως πρέπει να κατατεθούν υποψηφιότητες, πλατφόρμες, τα πρόσωπα να αξιολογηθούν, να καταθέσουν τι έχουν στο μυαλό τους για την επόμενη μέρα και αναλόγως να απευθυνθούν στα μέλη του κόμματος προκειμένου να προκύψει νέα ηγεσία.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Καραμέρο. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Look at me.